Ješam stas ganao, nekas ja esi vēl tu jaun, un nesi kadros un lēns, bet esi stals kā aun. Bet ješam stas ganao, nekas ja vāri sirdis laus, un vienu otru meitiņu pie savam krūtim glaus. Tādu vāri dziedāt jautra dziesmu Džimlera sasā, jo, mīļa meitiņa, tev atnaks vakarā, pie krūtsto spiežot dziedāt citu Džimlera sasā. Ak, mīļa meitiņa, nāc rītā vakarā. Tiešām tas gan nav nekas, ja pretpils garināk, un viena otrā, bet meita tev man tu solis sāk. Vai tiešām tas gan nav nekas, ja tai būs mūrinām, un tu pēc lata kapatā vēl esi dabūnām. Tā tu pēc kāzumu vāri dziedā Džimlera sasā, jo tagad muķis biers ir alva kabatā, un draugu pulkā dziedā citu Džimlera sasā, un visur tevim teiks nāc rītā vakarā. Tiešām tas gan nav nekas, ja tēvā vod tev būs, un viena tava meitiņa jau precības gados kļūs. Vai tiešām tas gan nav nekas, kad precinieki nāk, un tu par sievas tētiņu daž labs jau godāt sāk. Un var uzdieļas jautro dziesmu Džimlera sasā, tik jauki jaunībā un ar vēl vecumā, un vēl pēc gadiem simtiem skanē Džimlera sasā, tik nebūsi vai stūr, nē rīta vakarā.